რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რეაქციებს იწვევს პრეზიდენტის შეწყალების პოლიტიკა და მის მიერ გამოცხადებული მორატორიუმი.
მორატორიუმი, როგორც ასევე ჩვენ არ გვაქვს კონსტიტუციით მოწესრიგებული, ანუ პრეზიდენტი უარს აცხადებს იმ უფლებამოსილების გამოყენებაზე, რომელიც მას კონსტიტუციით გადასცა ხალხმა.
რა გადაწყვიტა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იმერეთის რეგიონში სავარაუდოდ გაზის გაჟონვით გამოწვეული ტრაგედიის შემდეგ?
რამოდენიმე დღეში ჩვენ გვექნება სრული სურათი, თუ რა ხდება იმერეთში, სად გვაქვს ძირითადი რისკის კერები და სად რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ.
კახეთის რეგიონში სტიქიის შედეგებს ადგენენ.
ახევასათამდე გრძელდებოდა ეს რაც იყო. წვიმა იყო, სეტყვა იყო და ხარიშხალი იყო. რომელს გამოიწვია ეს ყველაფერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მსჯავრდებულთა შეწყალებაზე მორატორიუმი გამოაცხადა. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა საზოგადოებაში გამოწვეული მწვავე კრიტიკა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ 28 აგვისტოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა შორის იყვნენ პოლიციელის მკვლელობაში, ასევე ერთ-ერთი ახალგაზრდის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირები. დღეს გამართულ ბრიფინგზე სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ უნდა დამთავრდეს სპეკულაციები იმაზე, თუ ვინ ახდენს ეს გავლენას შეწყალების პროცესზე. მე მივიღე გადაწყვეტილება, მე ვარ პასუხისმგებელი და არ მჩვევია, რომ ვინმე სხვაზე გადავიტანო ეს პასუხისმგებლობა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. რაც შეეხება მორატორიუმს, პრეზიდენტის განმარტებით სწორედ უნდა დაიწყოს კონსულტაციები და მსჯელობა მის თაობაზე, თუ როგორ უნდა დაიხვეწოს შეწყალების სისტემა. ოპოზიციურმა პარტიებმა, ევროპულმა საქართველომ და ნაციონალურმა მოძრაობამ მოითხოვეს, რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება პრეზიდენტის მიერ მსჯავრდებულთა შეწყალების ფაქტების თაობაზე. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე აცხადებს, რომ აშკარად ჩანს კორუფციის ნიშნები და თუ იმ შემთხვევაში, თუ ეს დადასტურდება, პრეზიდენტს მოუწევს წასვლა იმპიჩმენტის წესით. ევროპული საქართველოს დეპუტატმა ოთარ კახიძემ თქვა, რომ პროკურატურამ უნდა შეამოწმოს ხომ არ აქვთ შეწყალებულ პირებს, მათი ოჯახის წევრებს და ადვოკატებს, რაიმე კავშირი პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. კახიძის თქმით, თუ დანაშაულის ნიშნები გამოიკვეთება, პარლამენტმა უნდა დაიწყოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტი. იმპიჩმენტის საჭიროებას ვერ ხედავენ მართულ პარტია ქართულ ოცნებაში, თუმცა აცხადებენ, რომ მათაც აქვთ შეკითხვები პრეზიდენტის შეწყალების პოლიტიკის მიმართ და უმჯობესი იქნება, თუ სალომე ზურაბიშვილი მეტ განმარტებას გააკეთებს. ამასთან, როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთმა დეპუტატმა ვანო ზარდიაშვილმა თქვა, შექმნილ ვითარებაში ერთადერთი დადებითია ის, რომ ყველა ერთად ხელისუფლებას და ოპოზიციას მზადყოფნას გამოხატავს დაიწყოს საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა და, როგორც დეპუტატმა თქვა, ერთხელ და სამუდამოდ პრეზიდენტების ხასიათზე არ ვიყოთ დამოკიდებული. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ დღეს ამ მოძრაობის წევრები წარადგინა. ესენი არიან იურისტი ლანა გალდავა, კონსტიტუციონალისტი ლევან ბოძაშვილი, მწერალი და ჟურნალისტი თეონა დოლენჯაშვილი, იურისტი კახა კოჟორიძე, ფილოლოგი მედია მეტრაველი, მხატვარი გია გუგუშვილი, იურისტი საბა ბუაძე, ეკონომისტი გიგლა მიქაუტაძე, ფილოლოგი ქეთევან ენუქიძე, საზოგადოებრივი ურთიერთობების სპეციალისტი ელენე მელიქიშვილი, ბიზნესმენი გია მორდეკაშვილი და ეკონომისტი დავით გელაშვილი. როგორც მამუკა ხაზარაძემ თქვა, საზოგადოებრივი მოძრაობა არ გარდაიქმნება პარტიად და მოძრაობა ლელო უბრალოდ მაკონტროლებელი და მაყურებელი იქნებაო. როგორც ხაზარაძემ თქვა, მოძრაობის წევრებს სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ პოლიტიკურ პარტიაში გაწევრიანებაც, თავად პარტიის დაფუძნებას მამუკა ხაზარაძე ოქტომბერში აპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებმა ჯერ მკვლელობისთვის მსჯავრდებულთა შეწყალების, შემდეგ კი თავად შეწყალების პროცესზე მორატორიუმის დაწესების შესახებ საზოგადოებაში საკმაოდ აქტიური დისკუსია გამოიწვია. იურისტების ნაწილი განმარტავს, რომ მორატორიუმის გამოცხადებით საქართველოს პრეზიდენტმა უარი თქვა საკუთარი უფლებამოსილების შესრულებაზე, რომელიც მას კონსტიტუციით ხალხმა მიანიჭა, და თავად კონსტიტუციური მართლწესრიგისთვის მსგავსი გადაწყვეტილება ნონსენსიაო. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მეორე ნაწილი, რომელიც პროფესიით იურისტი არ არის, იმასაც აღნიშნავს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის უარით განემარტა საკუთარი გადაწყვეტილებების კონკრეტული მიზეზები. ქვეყნის მოქალაქეები თავს გრძნობენ საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში, რადგან მიუხედავად იმისა, რა პოლიტიკური სიმპატიები აქვთ ქვეყნის მოქალაქეებს, სალომე ზურაბიშვილი თავად ამ ქვეყნის პრეზიდენტია. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებს იურისტების ნაწილი ერთი უკიდურესობიდან მეორეში გადასვლად აფასებს. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მკვლელობისთვის მსჯავრდებულები შეიწყალა, საზოგადოების კრიტიკის საპასუხოდ კი მის დისკრეციულ უფლებაზე მორატორიუმი გამოაცხადა, პრეზიდენტის მისამართით კრიტიკა უფრო აქტიურად ისმის. ბათუმში განსაკუთრებულად ახსოვთ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება 22 წლის ბათუმელი პოლიციელის თარაშ მუკბანიანის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულის გათავისუფლების შესახებ. მოჭიდავე რამაზ დევაძე სალომე ზურაბიშვილმა 28 აგვისტოს შეიწყალა 33 პატიმართან ერთად. საადვოკატო კომპანია იურიდიული მრჩევლის დამფუძნებელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ შეწყალებაზე მორატორიუმის გამოცხადება დივი განმარტება არ გააჩნია. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტი სარგებლობს ფართო დისკრეციული უფლებამოსილებით და რა სამართლებრივი დასაბუთებით შეიწყალებს მსჯავრდებულებს, ეს მისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებაა. თუმცა პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილების მიუხედავად მას არ აქვს თვითნებობის უფლება, ამბობს გიორგი ხიმშიაშვილი და ხას უსვამს, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც განსაკუთრებით მაღალი თანამდებობის პირებისგან მიიღება, უნდა ემყარებოდეს ქვეყნის კონსტიტუციით დეკლარირებულ სამართლიანობის პრინციპს.
კანონიერების პრინციპი ძალიან მარტივად გაგებადი არის, რომ შეიძლება წარგვითხოთ კანონი და შეუსაბამოდ კონკრეტული ქმედება ნორმის მოთხოვნებს. მაგრამ როდესაც საუბარია სამართლიანობაზე, ეს არის უფრო ფართო განმარტების საგანი და საზოგადოების დევანდელი რეაქცია ამ შეხალებებთან მიმართებით სწორედ ამ სამართლიანობის მოთხოვნებიდან გამომდინარეობს. სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად სასჯელი ემსახურება სამართლიანობის პრინციპს. ეს სამართლიანობის პრინციპი, როდესაც იწყება სასჯელის დანიშნიდან, სასჯელის მოხდამდე, ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, სასამართლოს გადაწყვეტილება თუ ნებისმიერი რიგითი საჯარო მოხელის გადაწყვეტილება თავსებად უნდა იყოს სამართლიანობის პრინციპთან. უნდა იცოდეს თავად პრეზიდენტმაც, ნებისმიერმა საჯარო მოხელემ, რომ მისი გადაწყვეტილება უნდა პასუხობდეს სამართლიანობის პრინციპს. ეს სამართლიანობის პრინციპი თავსებად უნდა იყოს კონსტიტუციურ პრინციპებთან, თავსებად უნდა იყოს ადამიანის ბუნებით მინიჭებულ უფლებებთან და დეკლარირებულ და საერთაშორისო ნორმებით აღიარებულ ნორმებთან.
იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ მკვლელობისთვის მსჯავრდებულების შეწყალების გამო საზოგადოების კრიტიკის საპასუხოდ ამ უფლებაზე მორატორიუმის გამოცხადება ფაქტიურად პრეზიდენტის მხრიდან თავის მოვალეობის შესრულებაზე უარის თქმას ნიშნავს.
ეს რა თქმა უნდა კონსტიტუციური მართლწესრიგისთვის არის ნონსენსი. ნაიდან მორატორიუმი, როგორც ასეთი ჩვენ არ გვაქვს თვით მოწესრიგებული, ანუ პრეზიდენტი უარს აცხადებს იმ უფლებამოსილების გამოყენებაზე, რომელიც მას კონსტიტუციით გადასცა ხალხმა. პირებს, ვინც არიან მსჯავრდებულები, ვინც წერს განცხადებებს, ვისაც შეწყალებაზე აქვს უფლება და თულისო მას ეკუთვნის შეწყალება, ამ უფლებას მართავს. შეიძლება ეს უფლება არ არის კონსტიტუციურად აბსოლუტური გარანტია ნებისმიერი პირისთვის, მაგრამ პრეზიდენტის ინსტიტუტისთვის არის შეუსაბამო, ვინაიდან პრეზიდენტი კონსტიტუციით ძალიან მცირე უფლებამოსილების მატარებელი არის და ამ ნომინალიზაციის პროცესშიც კი ის უფლება, რომელიც გადასცა საზოგადოებამ და კონსტიტუციით დეკლარირებული არის, ამ უფლების გამოყენებაზეც კი უარს აცხადებს. სწორედ ეს არის სამართლებრივი ნონსენსი. ჩვენ მორატორიუმზე კი არა წავიდეთ და იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება ნამდვილად ეკუთვნის შეწყალების უფლება და ღირსი არიან თავიანთი ყოფაქცევით მართლმსაჯულების დაწესებულებებში, იქნენ შეწყალებულნი და ამ ჰუმანურ აქტს გაცილებით განსაკუთრებით მეტი რეზულტატის მიღწევა შეუძლია საზოგადოებაში ვიდრე დღევანდელი მორატორიუმი და ვიდრე იმ გადაწყვეტილების რომელიც პრეზიდენტმა მიიღო.
შეწყალებაზე მორატორიუმის გამოცხადებით პრობლემა არ გვარდება, ამბობს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე. მას მიაჩნია, რომ მართალია კონსტიტუციით პრეზიდენტს აქვს დისკრეციული უფლება მსჯავრდებულების შეწყალების ასევე განსაკუთრებულ შემთხვევებშიც და შეუძლია არ განმარტოს მისი გადაწყვეტილება, თუმცა ასლან ჭანიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტი არჩეულია და მას ანგარიშვალდებულება გააჩნია მოქალაქეების წინაშე.
საზოგადოებას გაუჩნდა კითხვები. შესაბამისად, როდესაც ესეთ კომენტარს აკეთებ, ეგ ნიშნავს, რომ არ გაინტერესებს საზოგადოებას აზრი და არტული ანგარიშვალდებულა თავზრო საზოგადოებას რაიმე განუმარტო, იმიტომ რომ ერთი გადაწყვეტილება, მეორე გადაწყვეტილება, მეოთხე დღეს გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებია კომენტარი. ანუ ძალიან უცნაურად იქცება ჩემთვის სამწუხაროდ, იმიტომ ეგ ხო ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტია, ხო? მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და ეს ქვეყანა მიყვარს, ამიტომ როდესაც საუბრობ, რომ ეს არაკომპეტენტურობა, ეს არის პასუხისგებლობისგან თავის არიდება, მე ამის გამო დისკომფორტს განვიცდი როგორც საქართველოს მოქალაქე და მე მგონი სახელისუფლებო გუნდმაც განიცადა დისკომფორტი, რომელიც თვლიდა, რომ ამ ქალბატონის პრეზიდენტად არჩევა იყო ღირსების საკითხი.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ეკალორსკი ფაინძეს, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელ მასლან ჭანიძემ, რომელიც საუბრობდა პრეზიდენტის უარზე დეტალურად განმარტოს პატიმართა შეწყალების კრიტერიუმები და საკუთარი არგუმენტები. ამ შემთხვევაში საუბარია იმ ჯავდებულებზე, რომლებიც სასჯელს იხდიდნენ ადამიანების განზრახმკვლელობისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს კეტავს საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევთანაც. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის დღისადმი მიწყვნილი საზეიმო ღონისძიებების გამო პერევთან მდებარე გამშვები პუნქტი დაიკეტება 18 სექტემბერ საღამოს 8 საათიდან 22 სექტემბრის დილის 6 საათამდე. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ 4 სექტემბრიდან დაკეტა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები ოკუპირებული ახალგორის და ჯავის რაიონებთანაც. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი ირწმუნებოდა, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყების გამო ეგრეთ წოდებული საზღვარი 6 სექტემბრამდე იკეტება, თუმცა მათი გამშვები პუნქტები ამ დრომდე არ მუშაობს. ამის მიზეზად კი დე-ფაქტო ხელისუფლება ასახელებს საქართველოს მთავრობის მიერ ეგრეთ წოდებულ საზღვართან ვითარების დაძაბვას და ოპერატიული ვითარების გართულებას. საოკუპაციო ხაზთან სიტუაცია აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნის გამო საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო დადგეს ოკუპირებული სოფლის წნელისის მახლობლად საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ბოლო მოვლენების გათვალისწინებით განსაკუთრებულად მწვავე იქნება წინასწარი პროგნოზით ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მომდევნო რაუნდი, რომელიც ოქტომბრის დასაწყისშია დაგეგმილი. ამ რაუნდის მოსამზადებლად დისკუსიის თანათავმჯდომარეები მხარეებთან კონსულტაციებს მართავენ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ჩორჩანას წყეში ორი ოსური დროშა ფრიალებს. იქვე ახლოს კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებები ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო საგუშაგოებს აწყობენ. ოსური მხარე კი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს ჩორჩანას წყეში განთავსებული ქართული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას და ამის საპასუხოდ თვითონაც საგუშაგოების მოწყობით არის დაკავებული. ცხინვალში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შესახვედრად ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები, ევროკავშირის წარმომადგენელი ტოივო კლაარი, ეუთოს წარმომადგენელი რუდოლფ მიხალკა და გაეროს წარმომადგენელი ჯიხან სულთანოღლუ ჩავიდნენ. ისინი ჟენევის მომდევნო დისკუსიის დღის წესრიგს მხარეების წარმომადგენლებთან ათანხმებენ. ცხინვალში შეხვედრისას მთავარი განსახილველი თემა წნელისი ჩორჩანას მიმართულებით განვითარებული მოვლენები იყო. ეს შეხვედრა ძირითადად დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების პრეტენზიებით წარიმართა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა საერთაშორისო დამკვირვებლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში დაადანაშაულა და მათ მანდატით დაკისრებული მოვალეობის შესრულებისკენ მოუწოდა. ჯიოევი ევროკავშირის დამკვირვებლების მისვლას წნელისის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონო ქმედებად მიიჩნევს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ ახორციელებს საქმიანობას და შეძლების დაგვარად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებასაც აკვირდება. ისინი 24 საათიან რეჟიმში აკვირდებიან ჩორჩანას წყეში არსებულ საგუშაგოებს. ამ ტერიტორიას კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს და დამკვირვებლებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამრღვევება დაცხადებს. რაც შეეხება მონიტორინგის მისიის მანდატს, 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელშეკრულებით ეს მანდატი განსაზღვრულია და საერთაშორისო დამკვირვებლებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის და დაკვირვების უფლება აქვთ. თუმცა საოკუპაციო რეჟიმი და დე-ფაქტო ხელისუფლება ხელშეკრულების ამ მუხლს 11 წელია არ ასრულებს. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დაარსების შესახებ 1922 წელს შედგენილი დეკრეტი გადასცეს, რომელიც თითქოს დაამტკიცებს, რომ ჩორჩანის ტყე სულში ოლქის და ახლა მისი სამართალ მემკვიდრის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საკუთრება. თუმცა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას საკუთარი რუკა გააჩნია და ამის მიხედვით მოქმედებს. ცხინვალში შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე, 16 სექტემბერს, ევროკავშირის მისიამ სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო საგუშაგო 240 მეტრით დაშორებულია საოკუპაციო ხაზიდან და თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა განთავსებული. ხოლო დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებების საგუშაგოები 1.3 კილომეტრით შემოჭრილია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას. მტკიცებულებების მიუხედავად ოსური მხარე დაჟინებით მოითხოვს ქართული საგუშაგოს აღებას და ჟენევაში ამ საკითხის განხილვას აპირებს. დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვიჩი ხვდა, რომელმაც ჟენევის ფორმატის პროდუქტიულობის და ქმედით უნარიანობის ამაღლებაზე გააკეთა აქცენტი.
ძალიან გვინდა, რომ ჟენევის დისკუსიებზე იღებდნენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს კონკრეტულ პრობლემებზე. საუბარია ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მოგვცემს საშუალებას გადავდგათ ერთობლივი, სერიოზული ნაბიჯები საქართველოს რესპუბლიკასთან ურთიერთმომგებიანი ურთიერთობების დასამყარებლად.
ოსურმა მხარემ უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიების პროცესში ეუთოს ექსპერტის დუშან იგნატოვიჩის მანდატის გაგრძელება მოითხოვა. ეუთოს მიერ დაქირავებული დამოუკიდებელი ექსპერტი დუშან იგნატოვიჩი 2015 წლიდან უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს ეძებს და მას ყოველწლიურად მანდატის ვადას უხანგრძლივებენ, თუმცა მისი მცდელობები ამ დრომდე უშედეგოა. ცხინვალში გამგზავრებამდე თანათავმჯდომარეებმა კონსულტაცია გამართეს ჟენევაში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ხელმძღვანელთან, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ლაშა დარსალიასთან. 16 სექტემბერს თბილისში გამართულ შეხვედრის შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს ბოლო პერიოდში განვითარებულ უკანონო და პროვოკაციულ პროცესებს. სოფელ გუგუტი ანტკართან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას, სოფელ ჩორჩანასთან საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საგუშაგოების განთავსებას და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვას, რაც სრულ იზოლაციაში აქცევს რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას და ქმნის ჰუმანიტარული კრიზისის გამოწვევის საფრთხეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას თქმით, ყველა ეს საკითხი ოქტომბრის დასაწყისში ჟენევის დისკუსიის ფორმატში იქნება განხილული.
თავისთავად გამოყოფილი იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველ რიგში ეს არის დაკავებებთან დაკავშირებით არსებული ვითარება, ეს არის ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები სოფელ ჩორჩანასთან და სოფელ გუგუთიანტკარში, ეგრეთ წოდებული უკანონო ბორდერიზაციის საკითხი თავისთავად და ასევე საოკუპაციო ხაზზე მიმოსვლის დაკეტვის საკითხი ახალგორის მიმართულებით, ასევე თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული სხვადასხვა საკითხები, ეხება ეს მაგალითად სხვადასხვა აქტივისტების უფლებების შეზღუდვებს თუ მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ხაზი გაესვა, რომ ბოლო დროს პროვოკაციული ნაბიჯები წარმოადგენს ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციის აშკარა მცდელობას რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. კიდევ უფრო ძაბავს ადგილზე არსებულ ისედაც მყიფე უსაფრთხოების გარემოს და ქმნის ვითარების ესკალაციის საფრთხეს. ჟენევის დისკუსიის 59 რაუნდი 8-9 ოქტომბერს გაიმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახეთის რეგიონში სტიქით მიყენებული ზარალის მოცულობას ითვლიან. 17 სექტემბერს საღამოს ყვალის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები ძლიერმა წვიმამ, სეტყვამ და ქარიშხალმა დაზარალა. გიორგი ალადაშვილი შეეცადა გაერკვია, თუ რამდენად არის დაზუსტებული ზარალი 18 სექტემბერს დღის მეორე ნახევრის მდგომარეობით.
კახეთში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. 17 სექტემბერს გვიან ღამით ძლიერმა ქარმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში 4 სახლი სახურავის გარეშე დატოვა. რამდენიმეს კი დაუზიანა. რეგიონში ძლიერი წვიმა და სეტყვაც მოვიდა, თუმცა ამ დრომდე გურჯაანის მერიაში შექმნილ კომისიას არ აქვს დეტალური ინფორმაცია, დაისეტყვა თუ არა ვენახები და დაზიანდა თუ არა მოსავალი. გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი გვეუბნება, რომ იმ ოჯახებს, ვისაც ქარმა სახურავი გადაწყვეტა, გადაუხადა, ზარალი აუნაზღაურდება და ისინი სამშენებლო მასალას მიიღებენ. ხანდამაშვილის თქმით, ესტიქი ზონებში სპეციალისტები ამდრომდე მუშაობენ და ზარალს აღწერენ.
მინისტრი 4 სახლს გადახადა სახურავები და კიდე რამდენიმე ზარი იყო და აუცილებლად კომისია ნახავს და დაადგენს. სიტყვა იყო სოფელ ბაზისუბანში ძირითადად სამარგულებში კიდევ ეძებ გუშინ საღამოს ვერ გამოჩნდებოდა ვერანაირად და დღეს ინფორმაციას ველოდები. დიდი ალბათობით ნაყოფილა სიტყვა ვენახებში. სტიქია შედეგად რომელი სახლების დაზიანდა ძირითადად სახურავები გადახადა კომისია რომ დაადგეს რომ ნამდვილად სტიქის განალი დაზიანებული აუცილებლად მიეხმარებით.
უხინალექისა და ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან ყვარელშიც. სტიქიამ ძირითადად კუჭატნის თემი დააზარალა, რომელშიც სამი სოფელი შედის. თავად კუჭატანი, სანავარდო და წიწკანა ანცერი. კუჭატანში მოგლეჯილი ხე, საბავშვო ბაღის ღობეს და მაღალი გამავლობის ავტომობილს დაეცა. ქარმა რამდენიმე სახლს სახურავიც გადახადა. ერთ-ერთი დაზარალებული შალვა გაბროშვილია. ამბობს, რომ სახურავი იმდენად დაზიანდა, ახლა ოთახებში წყალი ჩადის. მას იმედი აქვს, რომ სახლის გადახურვაში დაეხმარებიან.
ნახევარ საათამდე გრძელდებოდა ეს რაც იყო. წინა იყო, სიტყვა იყო და ხარიშხალი იყო. რომელიც გამოიწვია ეს ყველაფერი, დაცარი აგლეჯილი და გადმოვარდნილი.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუჭატნის თემში მერის წარმომადგენელი მაია მედოიძე ირწმუნება, რომ ყველა საუნაზღაურდება ზარალი, ვის სახლსაც ქარმა სახურავი გადახადა. რაც შეეხება საბავშვო ბაღს, რომლის ღობესაც ხე დაეცა, სააღმზრდელო პროცესისთვის, როგორც საჯარო მოხელე ამბობს, ხელი არ შეუშლია. მაია მედოიძის თქმითვე, მუნიციპალიტეტში სიტყვაც იყო, თუმცა სუსტი და ამ კუთხით მოსახლეობა არ დაზარალებულა.
საბავშვო ბაღის სეზონში მოიგლიჯა ხე, რომელმაც დააზიანა ღობე საბავშვო ბაღისა და ცენტრალურ გზაზე მოტყდა ხე და ეცა სატვირთო მანქანას, კი დაზიანდა თვითონ მანქანა, მაგრამ ცხვერპლიდა რამე არაფერი არ მოჰყოლია. განცხადებები ჩემოიტანეს, იყო რამოდენიმე 1-2 ოჯახი იყო, სადაც სერიოზული დაზიანება ახადა. შიფრები მერია მიაქცევს, მერე უკვე დანარჩენს ყურადღებას.
ანუ ზარალი მათ აუნაზღაურდებათ, ხო?
კი, კი, რა თქმა უნდა, სულ ყოველას აბსოლუტურად.
რაოდენობის ზარალი მიაყენა 17 სექტემბრის სტიქიამ კახეთის ორ მუნიციპალიტეტს, გურჯაანსა და ყვარელს. დეტალური ცნობები 19 სექტემბერს გახდება ცნობილი. ორივე ქალაქის მერიაში შექმნილია კომისია, რომელიც ჯერ ზარალს დაითვლის, შემდეგ კი მის ანაზღაურებაზე შუამავალი იქნება დაზარალებულებსა და თვითმართველობას შორის.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ იმ შედეგებზე, რომლებიც ამ დროისთვის არის ცნობილი კახეთის რეგიონის ორ მუნიციპალიტეტში, გურჯაანსა და ყვარელში. გასულ საღამოს მოსული ძლიერი სიტყვის და ქარიშხლის შედეგად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ცოტა ხნის წინ მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ, როცა წინასწარი ინფორმაციით ახალგაზრდა ქალის და მისი ორი მცირეწლოვანი შვილის სიცოცხლე გაზის გაჟონვამ შეიწირა, იმერეთის მხარის გუბერნატორმა მუნიციპალიტეტების მერები და გაზმომარაგების კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზის წარმომადგენლების შეკრება და უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება მოითხოვა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რეგიონებს შორის ყველაზე მეტი მუნიციპალიტეტი სწორედ იმერეთშია გაზიფიცირებული და ამ რეგიონში ბუნებრივ გაზს 40,000-მდე ოჯახი მოიხმარს. რას აპირებს ადგილობრივი ხელისუფლება და რამდენად ეფექტურად მიიჩნევენ აბონენტები იმ ზომებს, რომლებსაც უსაფრთხოების მიზნით გაზმომარაგების კომპანია მიმართავს? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
იმერეთის გუბერნატორმა ბუნებრივი გაზის უსაფრთხოდ გამოყენებისთვის განსაკუთრებული ზომების მიღების ინიციატივით მიმართა მუნიციპალიტეტების მერებს და კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზის წარმომადგენლებს. სვიათ შალამბერიძემ უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება მოითხოვა ზესტაფონში 16 სექტემბერს მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ. წინასწარი ინფორმაციით ახალგაზრდა ქალის და მისი ორი მცირეწლოვანი შვილის სიცოცხლე გაზის გაჟონვამ შეიწირა. სვიათ შალამბერიძის განცხადებით, რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად სოკარ ჯორჯია გაზის მიერ მიღებული ზომები არასაკმარისია და აუცილებელია კონტროლის ახალი ბერკეტის შექმნა. გუბერნატორის შეფასებითვე, მხოლოდ გეგმიური შემოწმება მნიშვნელოვან პრევენციას არ წარმოადგენს, ამასთან ხშირად საფრთხის შემცველია სახლები, სადაც მუდმივად არავინ ცხოვრობს.
ისეთ სახლებში, რომლებიც არის გაქირავებული და დაკეტილი და სოკარი ვერ ახერხებს შესვლას რეალურად, რომ ფიზიკურად აღწეროს მდგომარეობა, ამისთვის ჩაერთვებიან ყველა გამგეობა და ჩაერთვება ყველა ის ადამიანი, ვისაც მიუწვდება ხელი იმ ხალხზე, ვისაც დაუშვათ დაკეტილი აქვს და გაქირავებისთვის აქვს ბინა გამზადებული. შეხვდებიან ყველა ამხანაგობის თავმჯდომარეებს და ერთობლივად დავგეგმეთ გასვლები კორპუსებში და ასეთი ბინების აღწერა. რამოდენიმე დღეში ჩვენ გვექნება სრული სურათი, თუ რა ხდება იმერეთში, სად გვაქვს ძირითადი რისკის კერები და სად რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ.
კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზის იმერეთის რეგიონული ოფისის ექსპლუატაციის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ალექსანდრე გაბრიჩიძე ამბობს, რომ აბონენტების გაზის ხელსაწყოების შემოწმება ზოგიერთ შემთხვევაში ვერ ხერხდება მეპატრონის სახლში არ ყოფნის გამო. ამასთან არის შემთხვევები, როდესაც აბონენტები არ ემორჩილებიან კომპანიის თანამშრომლების გაფრთხილებას და გაზის ხელსაწყოებს თვითნებურად ამონტაჟებენ. ალექსანდრე გაბრიჩიძის განცხადებითვე უსაფრთხოები ის ნორმები განსაკუთრებით მოსაწესრიგებელია იმ სახლებსა და მრავალბინიან კორპუსებში, სადაც გაზი მრავალი წლის წინ შეიყვანეს და მილები ამორტიზებულია.
ბინები, რომლებშიდაც გაზი გაყვანილია და უხეში დარღვევაა და მეტნაკლები პრობლემა გაზის მიწოდებაზე, სოფთოვის ნორმის დარღვევაზე, აღრიცხვის მოწესრიგება, ყველა კუთხით უკვე დაიწყო შესრულება სამუშაოებს. ფაქტია, რომ ცუდად არის გაყვანილი ეს პოლიეთილენის მილები, რომელიც არის ეხლა ჩაუმაგრებელი ან არასტანდარტული, ეს ასე არ უნდა იყოს, მაგრამ ასეთიც გვაქვს სამწუხაროდ ქალაქის მასშტაბი და გაუნდარიაკედან ყველა დგას ღირს წესრიგში ყველა შეცვლაზე.
ქსელის მოწესრიგებას და ბუნებრივ გაზზე მომუშავე ხელსაწყოების შემოწმებას აუცილებლად მიიჩნევენ აბონენტებიც, თუმცა მათი ნაწილი ამბობს, რომ კომპანიის წარმომადგენლები ხელსაწყოებს სათანადოდ არ ამოწმებენ. რესპონდენტების ნაწილი კი დარწმუნებულია, რომ სახლში გაზს უსაფრთხოდ მოიხმარს, რადგან შემოწმების შედეგად დარღვევა არ დაუფიქსირდა.
პადიეზი შეამოწმეს ყველაფერი. პირადად შემოჯახში არაფერს არ ვარ ყოფილი და სხვაგან ახლა არის ისე, სხვისას ვერ გეტყვით.
აპრილის დასაწყისში შემოსული იყვნენ, მაგრამ აიქე რომ გაქცევით და უგულისყუროთ და რამე ესე არ მოწმდება. გაზი არა ბავშვია.
ამ ზაფხულზე იყვნენ მოსულები და ჩვენც გვაქვს ასეთი გამათბობელი და გვირჩიეს რომ გარეთ გაიტანეთო და არისო ისეთი გამათბობელი, რომელიც არის შეგაწუეისო და ის დაამონტაჟეთო და ვცდილობთ რომ ყველანაირად გავიტანოთ გარეთ ეს გამათბობელი, რომ თავდაზღვეული ვიყოთ.
სოკარ ჯორჯია გაზის თანამშრომლების გაფრთხილება ნაწილობრივ დაემორჩილა თინათინ ჟორჟოლიანი. როგორც თავად ამბობს, ექსპლუატაციის სამსახურის სპეციალისტებმა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გააფრთხილეს სახლში დამონტაჟებულ გაზზე მომუშავე წყლის გამაცხელებლის და გამათბობლის გამო. თინათინ ჟორჟოლიანის თქმით, გამათბობელს ზამთრობით წლების განმავლობაში იყენებდა, თუმცა გაფრთხილება მხოლოდ გასულ ზამთარს და გაზაფხულზე მიიღო და გამონაბოლქვით მოწამვლის და გახშირებული უბედური შემთხვევების გამო მისი შეცვლა გადაწყვიტა. რაც შეეხება თინათინ ჟორჟოლიანის სახლში დამონტაჟებულ წყლის გამაცხელებელს, გაფრთხილების მიუხედავად ოჯახი მას ამ დრომდე მოიხმარს.
ახლა გადავწყვიტე, უნდა გამოვცვალო აუცილებლად. სახში რომ მქონდა გამათბობელი, 10 წელიწადი მაინც ვიხმარე, ის ქარხნული იყო, მაგრამ გამაფრთხილეს ორჯერ, რომ ეს არ შეიძლება სახში ასეთი გამათბობელი, საშიშია. ევიღე საერთოდ.
საქართველოს რეგიონებს შორის ყველაზე მეტი მუნიციპალიტეტი იმერეთშია გაზიფიცირებული და ყველგან მომსახურებას სოკარ ჯორჯია გაზი ეწევა. იმერეთის რეგიონში ბუნებრივ გაზს 40,000-მდე ოჯახი მოიხმარს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. პლატფორმაში არაფობიას შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები ადამიანის უფლებების უგულებელყოფად აფასებენ საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებლის მამუკახაზარაძის განცხადებას ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე. 16 სექტემბერს ხაზარაძე მაჭარის ტელევიზიასთან ინტერვიუში მეჩეთის მშენებლობა განიხილა თურქეთში ქართული ტაძრების მდგომარეობის კონტექსტში. არაფობიას ასევე ყურადღებას ამახვილებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის იავოლსკის განცხადებაზე, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი ხელოვნური პრობლემაა და ის საზოგადოების კონსენსუსის შედეგად უნდა გადაწყდეს. პლატფორმა ხელისუფლების წარმომადგენლებს და საჯარო პირებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ ქსენოფობიური და დისკრიმინაციული შინაარსის განცხადებებისგან და ქვეყნის კონსტიტუციით იხელმძღვანელონ. ბიძინა ივანიშვილმა გავრცელა განცხადება ქუთაისში საერთაშორისო უნივერსიტეტის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ამ განცხადების თანახმად მშენებლობის პირველი ეტაპი სრულდება დამავალი წლის სექტემბერში. უნივერსიტეტის შენობაში პირველი სტუდენტები შემოაბიჯებენ. თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გადაწყვეტს მერია, გაგრძელდება თუ არა ჭავჭავაძის გამზირზე მშენებლობის მეორე ეტაპი. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.